Slušate emisiju Put pravednosti, koja se bavi važnim životnim pitanjima o tome kako čovjek može biti pravedan pred Bogom. Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara vezano za današnju emisiju, na kraju ćete imati informacije kako nas kontaktirati.
Šator sastanka. Izlazak od 24. do 40. glave i Levitski zakonik 16. glava. U prethodnoj emisiji smo vidjeli Izraelce kako se vraćaju svom ropskom duhu koji su ponijeli iz Egipta. Naime, dok je Mojsije primao zakon od Boga koji je trebalo da ih otkupi sve, tu, podno gore Sinaj, narod je sebi izlio kip idola zlatnog teleta kome su se počeli klanjati. Danas se okrećemo daleko ljepšoj priči. Pazimo na nju, jer je prepuna dubokog značenja. Vidjet ćemo kako je Bog preko Mojsija zahtijevao da mu narod načini posebno mjesto, poseban šator u kome će prebivati među njima. Tu će moći da mu priđu i sretnu ga. Boga je osmislio na poseban način, da bude središte logora, dok se kreću prema Kanaanu. Čitamo iz Tore iz knjige Izlazak 24. Slava se Jahvina nastani na Sinajskom brdu i oblak ga obavijaše 6 dana. 7. dana zovne Jahve Mojsija iz oblaka. Slava Jahvina na vrhuncu brda bijaše očima Izraelaca kao vatra koja sažiže. Mojsije zađe u oblak i uspne se na brdo. 40 dana i 40 noći boravio je Mojsije na brdu. Izlazak, 24. glava, od 16. do 18. stiha. Jahve reče Mojsiju, reci Izraelcima da me darivaju, a vi primajte darove u moju čast od svakoga koji daje od srca. A primajte ove darove, zlato, srebro i mijed, ljubičasto crveno i tamno crveno predivo i prepredeni lan, učinjene ovnujske kože, pafine kože, bagremovo drvo, ulje za svjetlo, mirodije za ulje pomazanja i miomirisno kađenje, oniks i drugo drago kamenje koje će se umetnuti u oplećak i naprsnik. Neka mi sagrade svetište da mogu boraviti među njima. Pri gradnji prebivališta i svega u njemu postupi točno prema uzorku koji ti pokažem. Izlazak, 25. glava, od 1. do 9. stiha. Ovo je zaista nešto izuzetno. Gospod ipak želi boraviti usred svog naroda, iako su mu već u više navrata okrenuli leđa. Zašto to želi, tako svet i pravedan, da živi među grešnicima? Zašto bi on, kao duh kome ništa nije potrebno, želio odnos s potomcima Adama, sa bićima koja ga se odriču? Već smo rekli da je stvoritelj sazdao čovjeka na svoju sliku i priliku, jer je želio blisko zajedništvo sa ovim bićem. Ali grijeh je sve pokvario. Zato je Bog osmislio način kako mu se grešnici mogu vratiti. Zamislio je poseban šator do zadnje pojedinosti da bi Adamovi potomci znali kako da mu pristupe. Već smo vidjeli da je Bog svet, da čovjek ne može bilo kako do njega. Šator sastanka je bilo rješenje za božansko prebivanje među grešnicima, uz propisani put i način prilaska gospodnjoj svetosti i slavi. Šator je trebalo da bude slika, lekcija za mnoge buduće naraštaje o tome ko je i kakav je Bog, da dolazi kao spasitelj na svijet radi našeg izbavljenja. Ali prije nego pogledamo pojedinosti koje je Bog dao Mojsiju u vezi ovog zdanja, to jest kako da Izraelci podignu taj šator, prvo naglasimo jedno. Potrebno je da razumijemo Boga kome nije potrebno mjesto za stanovanje. On je najsvetiji, stvoritelj je svijeta i svega i ne prebiva u ljudskim rukotvorinama. Prorok objavljuje, govori Gospod, nebesa su moje prijestolje, a zemlja podnožje nogama. Kakvu kuću da mi sagradite i gdje da bude mjesto mog prebivališta? Ta sve je moja ruka načinila i sve je moje, riječ je Jahvina. Knjiga proroka Izaije, 66. glava, 1. i 2. stih. Djela apostolska, 7. glava, 48. i 49. stih. Zašto onda Bog zahtijeva da mu Izraelci podignu ovakvo svetište? Već smo rekli da je to lekcija za narod, za sve ljude svijeta koji žele pristupiti Bogu. To je njegov način da nam dočara koliko je pravedan i kako se dobija oproštenje grijeha, kako se dovijeka živi s njim u nebeskom miru. Dakle, Bog zapovijeda preko Mojsija da mu Izraelci načine poseban šator u kome će se susretati s njim, u kome će on prebivati među njima. Ovaj šator nije bio običan. Zato Sveto pismo posvećuje čak 50 poglavlja koja opisuju šta, kako i slične stvari. Vrlo su živopisna poglavlja i ne možemo ih sve pogledati. Sažećemo ih na ono najvažnije. Prvo što bi trebalo da znamo jeste da je šator imao dvije glavne prostorije. Prva će se zvati svetinja i u njoj će stajati tri predmeta. Zlatni žrtvenik na kome će se svakodnevno paliti tamjan, uljana lampa i sto za posebne hljebove namijenjene bogosluženju. Ovdje niko ne smije ulaziti osim sveštenika, osim onih koji su odabrani od Boga kao Aronovi potomci da žrtvuju životinje koje su ljudska zamjena radi kazne za grijeh. Druga prostorija je svetinja nad svetinjama. Nazvana je ovako iz jasnog razloga. Naime, kada je šator podignut, Bog se lično spustio u oblaku slave, baš u ovaj prostor. Zato svetinja nad svetinjama jeste slika neba, slika raja u kome Bog prebiva. To je prostor koji jedino pripada Bogu. Iako sačinjen od ove dvije prostorije, šator je ipak bio cjelovito zdanje. Prostori su bili odijeljeni velikom zavjesom, zastorom, koji je odvajao čovjeka od slavnog prisustva beskrajno svetog Boga. Niko nije smio u svetinju nad svetinjama sem prvosveštenika, koji bi tu kročio tek jednom godišnje. Ušao bi sa žrtvenom krvi, kao pomirenjem za svoje grijehe i grijehe svakog Izraelca. Unutar svetinje nad svetinjama, Bog je zapovjedio Mojsiju da načini od bagrema kovčeg i sasvim ga optoči zlatom. To je bio kovčeg saveza. U njega je trebalo da stave ploče sa zapovjedima. Na poklopcu kovčega su od zlata izlivena dva posebna anđela. Tako je kovčeg bio slika Božijeg nebeskog trona. Prvosveštenik bi i njega jednom u godini dana poškropio krvlju jarca, u znak božanskog oproštenja grijeha Izraelu. Zato je to mjesto, taj poklopac, nazvan pomirilištem. Potom je Bog rekao Mojsiju da načini veliku bijelu zavjesu, zastor, kojim će da okruži čitav šator sastanka i njegovo dvorište. Ostavljen je jedan otrov za ulaz za sve. U dvorištu, pred šatorom, Bog je rekao da se izlije bronzani žrtvenik. Svako ko bi ušao na jedan jedini ulaz, morao je prići ovom žrtveniku i prinijeti krvnu žrtvu. Dakle, pouka za sve. Jedan ulaz i jedan jedini način prilaska Bogu. Kogod je želio ući u šatorski prostor, to jest u dvorište, morao je prinijeti žrtvu za svoje grijehe. A šta je smisao tog žrtvovanja koje donosi izmirenje? To je plaćanje otkupa, kako bi se grijeh pokrio, očistio, kako bi se čovjeku grešniku oprostilo. Pokrivanje grijeha krvlju je lekcija Izraelcima. Bogu se prilazi na osnovu nečije smrti. Zato je Bog rekao Mojsiju da je u krvi duša, u krvi je život. Čitamo. Jer je život živoga bića u krvi. Tu krv ja sam vama dao da na žrtveniku njome obavljate obred pomirenja za svoje živote. Jer krv je ono što ispašta za život. Levitski zakonik, 17. glava, 11. stih. Kogod želi proslaviti Boga, mora prvo prinijeti životinjsku žrtvu radi oproštenja svojih grijeha. To može da bude bik, ovca ili golub. Žrtvuje se u šatorskom dvorištu. Pred samim žrtvenikom bi čovjek stavio ruke na glavu životinje, ispovijedajući Bogu da je grešnik i da zbog toga zaslužuje smrt. Potom sveštenik kolje životinju i njenom krvlju škropi tlo oko oltara, a potom na oltaru na vatri pali samu žrtvu. Tako je Bog opraštao, to jest pokrivao ljudske grijehe. Nevina životinja bi umrla umjesto čovjeka. I ovo su Izraelci činili iznova i iznova. Ali rekli smo da ove i ovakve žrtve ne zadovoljavaju Boga dovijeka. One su samo slika, privremena zamjena otkupitelja koji će doći, koji će umreti umjesto grešnika, kako bi Bog trajno obrisao grijehe ljudi, a da u isti mah ne ukalja svoju svetost i pravednost. Da bi pokazao šta će jednom otkupitelju učiniti za grešnike, Bog je odredio poseban dan, praznik, kada je prvosveštenik ulazio u tu drugu prostoriju, svetinju nad svetinjama. Bio je to Jom Kipur, dan očišćenja, najsvetiji praznik Izraela. Padao je u oktobru. Tada bi s božanskim autoritetom prvosveštenik ulazio i krvlju prskao po mirilište, to jest poklopac kovčega saveza. Time bi se grijesi naroda uklanjali. Ovako se iznova i iznova ukazivalo na otkupitelja koji će doći i svojom krvlju donijeti oproštenje grešnicima i otvoriti put dobrodošlice u Božju prisutnost, i to dovijeka. Dragi prijatelji, poštovani slušaoci, mnogo bi toga moglo se reći o ovome šatoru i njegovom značaju, ali vrijeme nam ističe. Ipak, još nekoliko važnih stvari. Ovako čitamo u posljednjem poglavlju knjige Izlazak. Upravo kako je Jahve Mojsiju naredio, tako su Izraelci sav posao obavili. Mojsije pregleda sve radove i utvrdi da su ih dovršili. Kako je Jahve naredio, onako su ih i napravili. I Mojsije ih blagoslovi. A onda oblak prekri šator sastanka i slava Jahvina ispuni prebivalište. Mojsije nije mogao ući u šator sastanka zbog oblaka koji je na njemu stajao i slave Jahvine koja je ispunjala prebivalište. Izlazak, 39. glava, 42. i 43. stih i 40. glava, 34. i 35. stih. Kada je šator bio podignut, slava Božja se spustila i ispunila svetinju nad svetinjama. Sijala je, blještala kao najjače podnevno sunce, i to je bio znak obećanja o spasitelju koji dolazi s nebesa, da bi prebivao među ljudima, među Adamovom djecom. Dakle, šator sastanka i sve oko njega je slika otkupitelja, baš kako kaže Božja riječ. U početku bijaše riječ, i riječ bijaše u Boga, i riječ bijaše Bog. I riječ tijelom postade i nastadi se među nama i vidje smo slavu njegovu, slavu koju ima kao jedinorođenac od oca, pun milosti i istine. Ivanovo evanđelje, prva glava, 1. i 14. stih. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus, jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih. Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku. Evo, djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel, što znači s nama Bog. Matejevo evanđelje, prva glava od 21. do 23. stiha. Sutradan Ivan ugleda Isusa, gdje dolazi k njemu, pa reče: evo jaganjca Božijega koji odnosi grijeh svijeta. Ivanovo evanđelje, prva glava, 29. stih. Isus Mesija je ostvario sve ove simbole šatora sastanka. On je presveti koji je došao s nebesa, da prebiva u šatoru ljudskog tijela među nama. On je žrtva koja je prolila krv. On je jagnje Božije koje nam je omogućilo blisko zajedništvo s Gospodom Bogom, jednom i dovijeka. Neka vas Bog blagoslovi dok razmišljate o ova dva važna stiha, Tore i Evanđelja. Neka mi sagrade svetište da mogu boraviti među njima. Izlazak, 25. glava, 8. stih. Evo, djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel, što znači s nama Bog. Matejevo evanđelje, prva glava, 23. stih.
Hvala vam što ste slušali današnju emisiju. Kontaktirajte nas putem našeg e-maila putpravednosti.bih@gmail.com ili putem naše Facebook stranice Put pravednosti. Do sljedećeg slušanja.